Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:04. Oras na para sa Tropang Rad!
Yo!
Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Faye.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrell.
Sama ka na dito, Katropang Hana. Puka na dyan.
Ako si Katropang Prod Team.
Apo. Pinabasa ko po si Katropang Hana dito kasi kami po ang Prod Team! Kami po ang bahala sa mga programang napapakinggan nyo. Monday to Friday at 9 to 8 p.m. Siyempre, malapit na mag 8 p.m. pero for an hour, kami muna, buka na ka Tropang Hana, kami muna ang makakasama ninyo dito sa Tropang Radio. Pinapuha na po si Katropang Hana kasi maugot po siya. Tulungan niya na kami sa energy dito sa loob ng ano, sa loob ng program. Mga katropas,
ubusan ng energy. Woo!
Mga katropas, dahil dumaan po ang Teacher's Week na hindi namin na-celebrate dahil kailangan po namin i-celebrate ang solar system last week. Ngayon pong week na to ay binibigyan po natin ng pagkakataon na ma-celebrate po natin ang ating mga teachers in a katropa way. So bago tayo pumunta dito sa ating theme na pets as teachers instead of teacher's pets, mga katropa. Meron ba kayong gustong batiin ng mga naging teachers nyo from since birth up until now, mga katropas? And what is that one thing na naituro nila sa inyo? Na parang, hanggang ngayon, hindi ko parang ito nakalimutan, ah. O sige, katropang
Hana!
Katropang Hana,
go!
Ano, sa madaming teachers, isang teacher na lang muna, si Mrs. Garces. Teacher ko siya sa math, di niya ako sinukuan. Tapos sabi niya, sus, kala mo di ka matalino porque di ka nagta-top 10, tamad ka lang.
Para sakit, di ko alam
hindi,
kung
pero
compliment.
Pero lagi siya nagbibigay ng letter sa akin. Wow. Kada milestone ko sa buhay, nakapasa ako nung sa high school na pinasukan ko. Mm-hmm. Tapos nung pumasok ako sa UP.
Wow, ang tagal ng friendship niyo.
Ayun, tapos nagkita rin kami nung bago ako graduate, bago siya pumuntang Bataan.
Yeah, yeah.
So, sabi ko, oh, 6 years old pa lang ako. Love ko na siya.
Okay, katropang Hana. Katropang Shrell. Wala ba daming teacher si katropang Shrell? And as a teacher.
Si katropang Shrell
si
po naging
na
teacher
ko.
Mami na lang. Teacher ko kasi lagi yun si mami. Hmm. Sobrang matyaga niyang magturo. Kasi lahat ng, isipin mo, lahat ng subjects inaaral din niya para maturuan niya ako.
Totoo.
So, isa sa mga masisipag.
si katropang Shrell po, yung mami po ni katropang Shrell, si katropang Beng. Sobrang sarap po niya magluto. So, tinuturo ka ba niya magluto?
Oh, grabe yung luto ng ina ko.
Ang luto ng ina
sarap
mo.
Sarap yung luto ng ina ko eh. Mm-hmm. Ano, tinuturo niya magluto, pero hindi lahat ng, hindi in one go nabibigay niya lahat ng secrets. Kasi hindi lang siya sa ingredients eh, sa the way you cook it.
With love.
With love. So, thank you po for teaching me, mommy.
For teaching you. Mm-hmm. Katropang Mark.
Ah.
Ano ba tinuturo mo dyan? Mamaya ka na magturo.
Kasi may very absence teacher, of eh. Ano eh, handles eh. Absence okay. of handles. Pero anyway, yung pinakaalala ko siguro, tinuro sa akin ng isang teacher ko.
Mm-hmm.
Si katropang teacher Miss Faye.
Kagayan?
Doc Faye?
Hindi.
Iba pa.
Dalaga pa siya nun.
Oo.
Teacher niya nung high school. Teacher ko siya nung high school. Nakalimutan ko first year or second year. Pero social science yung tinuturo niya. Mm-hmm. Tapos kung meron daw kaming isang hindi makakalimutan na, na itinuro niya, it is huwag kang mang-api ng kapwa.
Mm-hmm.
So ayun, yun na lang yung na-retain ko.
Pero maganda, at least yun yung magandang na-retain.
Oh, at least natutunan ko naman yun. Never ko naman nakalimutan. So I think she was successful in her endeavor of teaching us that.
Yeah. Ako naman, may teacher ako nung high school. Di ko na i-reveal kung sino. Baka nasasaktan siya. Kasi, merong ano, merong song na tinuro siya. Sabi niya, ang jeepney Mang Juan ay may butas sa gulong. Para ang jeepney Mang Juan ay may butas sa gulong. Jeepney Mang Juan may butas sa gulong. Jeepney Mang Juan ay may butas sa gulong. Tinapala niya ng bubblegum. Tapos, after nung song na yun, nung tinuro niya, sabi niya, so, sa tingin niyo, anong word yung pwede mag-describe kay Mang Juan? Eh, yung mga klase ko, ayaw sumagot. Para, sige na nga, ako na nga yung sasagot. Pwede ba yung sabihin? Sabi ko, ah, si Mang Juan po ay... sabi ko ay engot, parang ganon. Tapos siya, parang hindi siya makapaniwala. Sabi niya, ha? Saan mo nakuha yan? Engot si Mang Juan. Si Mang Juan ay maparaan. Sabi ko, ah, okay. Pero nung time na yun, na-hurt talaga ako na hindi niya naintindihan na pag tinapala ng bubblegum yung gulong, walang mangyayari, didikit lang sa lupa.
Ang talino mo dun.
Pero yun advanced talaga. To. Ang naintindihan ko dun ay merong iba't ibang perspective sa isang bagay.
True.
Hindi lang isang sagot. So, mga katropa,
so kung natutunan mo yun na dapat tinatapala ng bubblegum ang gulong, hanggang ngayon dala mo.
Katropa, Shell, totoo ba? Okay lang mantapalan yung butas ng gulong?
Call a friend po kami, Katropang Gerald. Okay lang bang tapalan ng bubblegum ang gulong? O hindi daw?
So, hindi makatulong.
Hindi makatulong.
So, sir, hindi daw po.
Ang jeepney one, limang one.
Pero gets ko naman yung ibig sabihin niya doon at tinday niyang gawan ng paraan. So, mga katropas, thank you so much sa pag-share. Hanggang doon na lang tayo tonight. Thank you sa pag-share ng inyong experiences with your teachers. At syempre, doon po sa lahat ng mga nagturo sa amin. Bago pa kami ipanganak hanggang ngayon, kasi yung iba daw pala pinapatugtugan ng some music, tinuturuan na ng classical music bago pa ipanganak. Pero for tonight, mag-zoom in tayo sa isang teacher na parang, oh, pwede pala tayong turuan ito. Teachers as pets. Pets as teachers. Alam mo.
Parang balik na teachers as pets.
Mali.
Ayaw natin nun.
Oo, ayaw natin nun. Ay, o nga pala, meron daw gusto magpabate si Katropang Eman. Sabi niya, ipagdasal daw natin siya sa Chem 16. Okay, yo, Katropa. Galingan mo dyan.
Pagdasal niyo na rin si Katropang Badong.
Oo, si Katropang Badong. Katropang teacher yun. Katropa
ni ano.
Oh, yung baby boy namin sa bahay. Naka-confine siya ngayon.
Baby dog boy. Dog.
Mm-hmm. Aming baby boy.
So, mga Katropas. Mm-hmm. Habang iniisip niyo po si Katropang Badong, ay isipin din po natin ang pet na pag-uusapan natin for tonight, mga katropas. And it is, hulaan niyo mga katropa, drumroll. It's
ganun.
Yeah.
Parang iba yung tunog.
Sorry po. Fish face po. Tunog ng fish face.
Naisip ko siyang ano eh, itsura ano? Ng isda.
Talaga ba?
Yung pag ganun yung ginawa mo.
Pagka yung face. Gills niya. Pwede rin yung ano, parang... Ganun yung naisip kong SFX para dun sa mga hito na naghihinga.
Ang galing mo dun, Katropa.
Oh, slurp, slurp. Pag-uusapan po natin ngayon ay fish as pets, mga Katropa. And it came from... our quote for tonight came from the movie Finding Nemo. Ano pa nga ba yung best fish movie ever? No? Hindi po Jaws. Chokra. Finding Nemo. Mm-hmm. So, it is the quote, just keep swimming, mga katroma. Mga katroma.
Ano ba yung, sino ba yung kasama mo? Ba't katroma?
Just keep swimming, Katropa.
Just keep swimming.
Kaya natin to.
Just to be clear, walang tomato, walang tumahan dito.
Ang DCUP, kasabi ng KBP.
Tropahan lang, walang tomato.
Opo, malinis po kami dito. Medyo nasal lang ako, kaya iniiwasan ko yung letter P. Kasi feeling ko tatalsik yung mga dapat nasa loob lang. Oo. Okay. Mga Katropa. Yeah. With swimming po, hindi po swimming, yung sinabi ni Katropang Dory. No? Mm-hmm. Mga katropas, napanood nyo natin ang Finding Nemo? Yes.
Pati Finding Dory?
Hindi ko napanood.
Yes.
So, mga katropas, si Finding Dory, si Dory po ay, anong klaseng fish ba si... Katropang Dory. Di ba siya katropang Dory? Yung pinifilay. Blue Marlin yata siya.
Si Marlin yung
ano yun?
Si Clownfish siya eh.
Hindi, Clownfish siya ni Mo.
Tsaka si Marlin.
Blue Marlin.
Si Marlin.
Si Blue search Marlin yo, nagkaroon ng anak yo. Na Clownfish. Hello,
si Dory ay isang Paracanthurus hepatus.
Siya ay
Royal Blue Tang.
Yeah, Blue Royal Tang. Blue
Tang.
Regal Tang or Surgeon Fish.
Hindi siya cream doon.
Hindi siya.
Hindi, Royal Blue Tang.
Pero nagkaroon talaga ng face ng boy ko. Akala ko yun yung kinakain ko.
Ako din.
Nag-enjoy ako.
Dory, why? Yeah.
Marami tayong pwedeng pag-usapan dito sa ano, no, dito sa swimming lessons ni katropang Dory sa atin. Pero bago tayo magsasagot dito mga katropas, meron pa tayong ibang mga katropas na makakasama kahit Friday night na po, syempre. Makikijoin sa atin ang House of Annika,
Annika W.
Annika Wolf.
Annika
W. Mm-hmm. Ano kaya yung masasabi nila sa paglangoy natin sa daloy ng buhay? Tsaring! So pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 60.2. Tayo na makinig sa TZUP 60.2. Ikaw ang po tayo sa TZUP 60.2. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Kapag siyensya ba, puro na lang teorya? Halina't ipagdiwang ang UP Diliman Science, Technology, and Society Month na may temang Body, Science, and Philippine Society.
October 6 hanggang 11, Agham para sa Bayan, isang eksibisyon ng UPD SNT Achievements na gaganapin sa Palma Hall Lobby.
October 17 hanggang 19, ang Bukluran, the first Diliman International Food Science and Nutrition Symposium na magaganap sa Gusali 2 College of Home Economics.
October 19 hanggang November 16, Project Genome, Stasis and Mobility na gaganapin sa Bulwagan ng Dangal.
October 25 at 26, Colloquium on HIV/AIDS in Southeast Asia sa GT Toyota Auditorium Asian Center.
October 30, Forum on Science, Technology, and Society na magaganap sa Institute of Biology Auditorium.
Magtatapos ang pagdiriwang na ito sa pagdaos ng 35th anniversary ng College of Science na gaganapin sa National Science Complex.
Para sa iba pang mga detalye, bisitahin na lamang ang Facebook page ng Office for Initiatives in Culture and the Arts.
Ito ay mula sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:18 na po. Nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Faith. Ngayon pong gabi ay kasama po natin ang dalawang members ng House of Annika W. Or in short, Annika. Pakilala tayo mga katropa.
Yo, ako nga pala si Katropang Rosie.
Yo, mga katropa, ako naman si Katropang Mao.
Katropang Rosie at Katropang Mao. Kanina pinag-usapan na namin, sinimulan na namin usapan ng pets as teachers. And for tonight, ang pag-usapan natin ay yung quote ni katropang Dory. Close kami. Just keep swimming lang. As in short lang, pero parang ang dami na natin pwedeng mapag-usapan. Pero bago tayo pumunta dyan, sa tingin nyo, ano ba yung pwedeng maituro sa atin ng mga fish as pets? Ay, hirap.
Para mahirap kasi hindi popular na pets ang fish.
Really?
Sa amin. Ah, sa amin.
Ano ba naman naging
kasi
pets
kasi dormer niyo? Ako.
bawal sa loob ang pets.
Oh, bawal sa loob ang pets. Lalo na fish, di ba? Sa fish tank. Hindi ka pwede magpasok ng fish tank sa dorm.
Baso. Katropang Rosie, nakapag-pet ka na ba ng fish?
Hindi pa. Medyo recently nga lang din kami nagka-pet. Tas aso pa siya. So, wala akong experience with fish.
I see. Pero
Kahit hindi ka nagkaroon ng pet na fish eh, parang you have an idea of ano kaya yung qualities niya, diba? Ano ang buhay niya?
Parang ako, for me, pag yung pet na fish, kasi parang sobrang different siya sa aso or pusa. Kasi yung aso at pusa, nakikita mo yung interaction niya with you. Unlike yung sa fish, parang nakukulong lang sila dun sa fish tank. Hindi mo naman sila pwedeng ilabas. So, parang pinapanood mo lang sila. Ganun.
I see.
Parang yun nga, ang parang delicate na pets ng fishes, parang matututo ka talagang mag-handle ng isang creature na parang konting force mo lang, ala, baka mapisa yung fish.
So, paano mo ba binipet ang fish?
Matuturoan ka maging delicate with your pet.
Sige, puntahan natin yung ano, yung thoughts niyo na may mga relationships na hindi mo pwedeng ihag lang yung mga tao bigla or ano, may mga relationships na delicate nga, no, katropang Mao. So, how do you handle relationships like that, mga katropa, na ito medyo parang isda to, dyan lang siya, magsuswim-swim lang siya, tapos kahit hindi kami masyado mag-usap, okay lang kasi naintindihan namin na friends namin or pet namin yung isa't isa without the usual hugs and kisses or talking or spending time alone with each other. Di ba parang hindi naman ganun sa fish? May ganun ba?
No. Hindi ka naman ata mahahug ng fish.
So, may mga ganun ba kayong klaseng relationship? At kung meron, paano nyo hinahandle?
So, feeling ko nakaka-relate ako dun sa mga klase ng taong parang yung sinasabi nga natin fish na hindi hugger, hindi kisser, parang hindi rin yung mapagbigay ng words of affirmation.
Parang walang love language isang to. Nag-exist lang siya.
Parang feeling ko, naintindihan ko kasi parang pwedeng introverted yung person, ganyan. Mm-hmm. Naintindihan ko rin kung paano ako gustong i-handle ako. Like, parang tulad ng fish, konting parang i-feed mo lang siya, ganyan. Hindi mo siya i-overstimulate, diba? Parang yung mga ibang fish tank, may ambient lighting, di ba? Para proper way to grow. Eh, parang tulad ng ibang tao, feeling ko, pag ako, na-overstimulate, ayan, parang gusto ko na lang mag-me time na lang
pagod
ako.
Pagod ka na agad.
Oo, uwi na ako. Ayun, di lang kasama sa inyo. So, ayun. Parang very, may tao din talagang delicate. So,
totoo. Parang yung love language niya lang ay food. As a fish.
Food, give me food.
And I'll appreciate you. Katropang Rosie.
Siguro yung sa fish, di ba, sila, nandun lang sila sa tanks. Tapos ang pag-aalaga mo lang talaga sa kanila ay yung papakainin mo sila, lilinisin mo yung water dun sa tank nila. Siguro with friends like that, parang dapat kilala mo yung tao para alam mo kung paano sila matutulungan. Yeah. Kasi hindi naman lahat ng tao ay comfortable with physical touch or words of affirmation. So, kailangan talaga, so parang with fish, kailangan talaga kilala nyo yung isa't isa para alam nyo kung paano nyo matutulungan din yung isa't isa.
Ang ganda nung sinabi ni Katropang Rosie na hindi sila masyadong malaro yung mga fish. Pero hindi rin nila kaya mag-survive sa isang aquarium na hindi mo sila nililinisan. Parang yung mga taong ayaw magpahalata na kailangan nila ng help from others, pero actually, sobrang kailangan na pala talaga nila. Kasi kung hindi, wala na. Masisingot na nila yung ano doon, algae doon sa loob, sa loob ng ano na aquarium nila. Ganun ba kayong klaseng tao? Or kung hindi kayo, kung may kakilala kayong mga ganung klaseng tao, paano kayo nagre-reach out sa kanila to offer help?
Ako personally, alam kong hindi ako katulad ng isda. Pag may kailangan ako, like nagre-reach out talaga ako. Pero in terms naman sa mga friends na parang fish na, yun nga, yung sinabi ko kanya, kailangan kilala mo sila. Siguro, pag may mga ganun tayong friends na hindi sila nagre-reach out, siguro kailangan na lang natin sila kamustahin once in a while.
Mm-hmm.
Parang, ano, kamusta akads mo? Kamusta yung family mo? Kasi, may mga tao talagang hindi sila comfortable na sila yung unang mag-share unless tinanong mo sila kung ng bagay na gusto mong malaman about them.
Yeah, I see. Ibahin natin yung question for Katropang Mau. Okay. Dahil nga parang medyo passive-aggressive dung ganitong klase ng friendship, paano mo siya nape-perceive? Do you perceive this kind of people as high maintenance or low maintenance?
Ay, parang kung question of maintenance, parang yung key lang naman kasi ay you should know ano yung individual needs ng bawat person. So, parang depende na sa'yo kung iti-treat mo yun as high maintenance or low maintenance. Kasi may mga certain people din naman na parang, for example, love language nila, ano, gusto nilang palaging nagsispend ng time with people. Tapos parang, ayun, kung yun yung parang needs nila, tapos may mahanap din naman silang person na parang gusto rin na mag-provide nung quality time with that person. So, I don't think na may high maintenance per se. Parang masasabi mong high maintenance talaga. Tapos, you should back off na. Parang, understandable na not everyone magiging kaano mo.
Parang ka-wavelength.
Ka-wavelength mo. Hindi naman lahat ng tao ka-wavelength natin. So, parang, yung for the people na lang na iniisip na ay baka high maintenance ako, they can just think na as some person out there will think na you're a low maintenance person actually.
Ay, alam mo, I agree. Kasi, di ba pagka sa friends din, there's no such thing as maintenance. Parang true. You don't look at a relationship as something that you have to maintain. Pero, you look at it as friendship. Kaya ka nag-effort because you're friends with these people. Hindi dahil na may kailangan kang obliged ka na gawin. Kasi parang nagsisease na siya maging friendship kung gano'n. Nag-start na siya maging parang transaction. If you do this, ito yung gagawin ko, diba? So, thank you very much mga katropas para sa mga profound yun ng mga perspective.
Thank you.
Pero bago pa matapos ang inyong 15-minute stint dito sa Tropang Radio, meron ba kayong gusto mga batian na teachers? Or do you want to share an anecdote, katulad ng ginawa namin kanina, with a teacher na hindi niyo makakalimutan?
So ako na muna.
Gusto
ko na lang batiin actually yung mom ko na teacher sa province, sa Bicol. And
what's her name?
Chari.
Hello po, katropang teacher Chari.
katropang teacher Chari. Nag-birthday pa lang siya nung Monday. So,
happy birthday,
mom. Mm-hmm. I love you.
Wow, that's so sweet.
On air bati yun ah.
Siguro babatiin ko na lang yung ano, katropang Russia, kapatid ko, yung ate ko kasi yung mom ko kasi like umalis nag-work siya abroad simula bata ako. So lumaki talaga ako sa ate ko.
Mm-hmm.
So yung mga bagay na alam ko ngayon ay mostly natutunan ko from her.
Mm-hmm. Same, ako din pinalaki rin ako ng ate ko. Hindi ko lang alam kung maganda 'yung nangyari. So thank you. Oh, i-filter mo lang din. So thank you very much Katropang Mau and Katropang Rosie. Sana nag-enjoy kayo sa Tropang Radio stint niyo dito.
Thank you rin po.
At lagi nga namin sinasabi dito sa Tropang Radio,
just keep swimming.
Maliban pa doon. Once sa katropa,
always sa katropa.
At magpapatuloy pa po ang usapan natin dito sa Tropang Radio tungkol sa pets, ayoko na magkamali, pets as teachers. Sa pagbabalik natin dito sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
ipinahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Travel back to the 80s and party hard as UP Aces brings you Blackout Retro Blitz on October 19 at the Circles Events Place, Timog Avenue, Quezon City. Gates open at 8 p.m. For further inquiries, feel free to message our official Facebook page at UP Aces Blackout. Together, let's make heaven a place on earth. This is brought to you by UP Aces in partnership with DZUP 1602, Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa Wi-Fi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa, it is 7:31. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrek.
At ako po si Katropang Faith. Wala lang, trip ko lang. Ipabulong. Kasi naisip ko, what if fish ako tapos sasabihin ko yung pangalan ko, wala na makakarinig. Or may makakarinig ba? Hindi ba mamafall ng tubig?
Hindi ko alam. May iba silang way of communication yata.
Wow! Isa ano?
Mga whales.
Whales. Ginaya ni Katropang Dory.
Pero interspecies yun ah, kung isipin mo yun. Kasi fish sila, tapos whales are mammals.
Yep.
Diba? So, tapos, wow!
Hindi ko nga alam kung nagkaintindihan sila dun. Eh. Or in face lang talaga si Katropang Dory na nagkaintindihan sila.
Logic eh. No? Pati nga ibon, nakakausap nila eh.
Oo nga,
diba? Tapos di naman nila kailangan mag-whale speak or bird speak.
Pero ang dumb lang nung ano, ang dumb lang nung nag-whale speak siya. Kung pwede namang hindi ganun.
Uh-uh.
Parang pinaramdam nila na lower life form yung mga mammals sa kanila.
Hindi sila makapagsalita.
Oo, yung ungol-ungol lang yung
may,
kaya.
May concept kaya silang foreign language, no?
Oo nga, no? Hindi ko lang sure dyan sa foreign language na yan. Pero from outside our booth, ay meron din pong comment. Sabi ni Katropang, Rorbski.
Yun, sabi niya sa ating tanong na how do you handle delicate relationships? Subjective ang quote-unquote delicate, pero all relationships matter to him, good and bad. They're part of his character development. Wow, hoo-hoo. Hashtag House of Annika W.
Mm-hmm. Good and bad, they're part of character development. True. Totoo, character development ng tao, tsaka sa'yo din. Kasi mayroon ding masasharpen sa'yo. Kawag kayong tao ay either good or bad.
May ituturo siya sa'yo regardless kung good or bad siya.
Pwedeng ituro niya sa'yo. Maiksi pa yung pasensya mo. Kailangan mo pang is...
Depende sa'yo kung matututo ka.
Depende din sa'yo sa pagtanggap mo. Sinagot naman ni Katropang Jeff yung question na paano kayo magre-reach out sa mga taong
delicate to offer help?
Sabi niya, Katropang Shrel.
Sabi ni Jeff, syempre tanungin muna kung gusto nila ng help. Minsan their fragility hinders them from opening up to people.
Yeah. Pero minsan din iba rin yung makukuha mong sagot na gusto mo ba ng help? No, yung sasabihin nila pero yung body language nila ay yes. So, tignan din natin mga katropas.
Marunong ka lang bumasa.
Oo. Tsaka kailangan friend mo siya talaga kasi, di ba? Kailangan alam mo kung ano yung ibig niya sabihin sa mga bagay-bagay.
Ay, meron din siyang sagot dun sa anong natututunan natin. May tuturo sa atin ng mga fish aspects.
Hello na! Morbid! baliktarin na lang natin. Like any other pets, the more we give attention to them,
mas mahaba ang buhay.
The longer lifespan they will have. Mm.
Nourish them.
Nourish.
Feed them properly. Clean their tanks regularly.
Ayun. Mga katropas. Sige.
Pero naisip ko kasi doon na naituturo nila sa atin na ibang environment nila and learn to appreciate people from or with other environments, diba? They thrive in other environments, not necessarily sa lungs sila humihinga. So kung ano yung nagpapadaloy ng buhay mo, not necessarily yun din nagpapadaloy ng buhay nila.
Most diba? Likely.
So, yun, parang there are people like that and you just have to help them clean their tanks kung ganun. Kasi alam mo namang environment yun, hindi naman yun talaga yung environment nila. Inilagay mo sila dun eh, diba? So you just have to help them clean up, diba?
Kahit,
diba?
Kasi, wala silang magagawa dun.
Oo, wala silang magagawa dun. Kasi nilagay mo sila sa ganung klase ng environment.
So, sige, may question ako. Kung sakali makakausap kayo ng fish na nasa aquarium, tapos sila para sa kanila, parang okay lang ako dito kasi matagal na ako nandito sa tank na to. Pero may malapit na ano, may malapit na ocean kung saan sila nanggaling. Anong magiging reaction nyo? Kapag kaalam nyo na mas makakabuti sa kanila yung nasa ocean sila kaysa nandun sila sa tank. Bubuhos nyo ba sila doon? O mapabayaan nyo sila sa tank nila?
Ang lungkot kasi nung napaka-vast nung ocean tapos ang liit lang nung tank nila. So parang, okay ka dito? Okay ka dito? Pinapakain ako dito. Eh, parang sa ano yun? Sa preso? Na parang, okay dito, may free food. Ganyan. Pero I don't know if that's true sa atin. Ano. Pero yung konsepto na yun na kailangan din pag tinapon mo siya sa dagat, hindi basta-basta mo lang siya itatapon doon. Yeah. 'Di ba? Doon naman sa pwede siya mag-survive. Baka naman sa bangin 'yun.
Or diba? Maling tubig no, akala mo doon siya galing, yung pala galing siya sa sapa. So fresh water.
Di pala salt water, no.
Eh di namatay. Kaya pa Mark.
Marami kang kailangan i-consider kasi parang anak 'yan na ilalabas mo sa real world. Diba? Parang
bilang tatay.
Tata, as a father.
As a father.
Of dogs.
Na pinalaki mo sila sa isang environment na sanay silang may papakain sa kanila, na walang predators na kailangang iwasan, diba? Na yung may certain aspects ng buhay nila na kumbaga artificial na yun na maring hindi yun yung natural nila, ay hindi yun yung natural talaga nila, pero nasanay na sila.
Yeah.
Tapos pag nilabas mo lang sila dun sa ocean, syempre mag-aalala ka, 'di ba? Syempre you don't know what will happen to them anymore
nila
kasi
kung
napakalaki ng mundo.
Yeah, that's
or
right.
In their case, yung ocean, 'di ba? Tapos they're not ready at all dun sa magiging buhay nila doon. Kasi nasanay sila kumakain ng pellets. So, ano yung kakainin nila doon sa labas? Diba? They won't know. Diba? Kung matanda na sila, tapos isipin mo pa siyang ilabas na gano'n, parang walang logic doon na kahit gusto nila siguro, pero it'll end in ano lang?
Misery.
Misery. Ganyan.
Yeah, ayun. I see. So, kanina habang iniisip ko tong topic na to, yung just keep swimming na quote. Tsaka, napangiti talaga ako kasi ngayon ko lang na-realize after so many years na parang foil character pala ni Dory si
Marlene.
Si Marlene. Kasi 'di ba si Marlene parang napapa reminisce siya palagi na na-attack kami dati kaya namatay asawa ko tsaka yung mga anak ko tapos si Nemo na lang. Tapos si ano naman, si katropang Dory naman, sobrang, dahil sa sobrang forgetful niya, pwedeng nakalimutan niya na yung mga dangers around her. Pero sobrang nakapag-explore sila dahil kay katropang Dory, diba?
It all works out.
Kasi sabi niya, just keep swimming, just keep swimming. Just keep swimming, makakatropa. So, what if na ma-meet natin si katropang Dory out in the ocean at for that day, nagkaroon tayo ng gills and swimming skills na kailangan underwater. Would you prefer listening to her advice to just keep swimming, or do you make her remember of the dangers around her? Just keep swimming.
Narealize ko na mas closer pala ako kay Marlene. Na akala ko adventurous and all. May mga times.
Mm-hmm.
May mga times. Mm-hmm. Pero natakot sumubok ng bago. Like pag may changes, talaga sobra ako nasistress.
Mm-hmm.
Pagka may mga changes. So yun yung I think in the ocean ang dami mong predators talaga, yeah. Eh, 'di ba? So parang ang saya na lang magtago doon sa isang kabibe.
Eh, buhay ka naman, di ba?
Oo, nabubuhay ka naman. Nag-thrive naman yung lahi nyo doon. Di ba?
Mm-hmm.
So, pero, sobra akong enamored. Sobra akong, parang ang galing ng mga Dory, mm-hmm, sa life. Di ba? Parang, ha, tapang nito.
Yeah.
Tapang nito, pero, yun. Ang hirap, hindi ko alam kung i-take ko ba yung tip niya o magnanatili lang doon sa reef namin. Mm. Pero parang ang saya, mm, i-follow si Dory. Kung may Dory ka, ibig sabihin, mm, may kasama kang matapang.
Yeah. Mm. Matapang siya kasi parang in-ignore niya muna for a while yung mga bagay. Kasi di ba meron siyang short-term memory loss. Oo.
Ay, naisip ko na, matapang ka kung alam mong meron kang babalikan.
Yeah.
Pero kung matapang ka na, ito, one day lang to, punta ako somewhere, mm, ganyan, okay lang yun. Pero yung matapang ka na, ano na mayayari next? Yung
next step mo.
Oh, parang, mm, yun yung mahirap, no?
Yeah. Katrapang, Mark. Naanto ka na ba?
Oh, medyo pride eh.
Uh-huh.
I think, yung dun sa story nila, nag-work na yung team nilang dalawa. So, hindi pwedeng ipabaya mo lang sa lahat, mm-hmm, diba? Kasi, pwede mo sabihin na dahil kay Dory, nahanap ni Marlin yung anak niya. Mm-hmm. Pero dahil din kay Marlin, eh...
Hindi masyadong napahamak silang dalawa.
Oo, diba? In a way, yes, hindi nila mapupuntahan yung mga opportunities sa puntahan nila. Mm-hmm. Na
talino?
Yung sa...
Talino.
Yung mga shark, eh, di nila makakausap ng maayos kasi kung si Marlin lang mag-isa, eh, umiwas lang siya. Pero no, dahil kinausap ni Dory,
mm-hmm,
eh, it worked out, di ba? Pero si Marlin naman kasi yung nag-save kay Dory nung muntik na siyang kainin nung, mm-hmm, nung shark, di ba?
Mm-hmm.
So, hindi pwedeng all-in ka lang lagi na,
yeah,
wala kang pakialam sa mga consequences ng mga gagawin mo dahil you threw it all out the window,
yeah,
just to do something that you want to do.
Calculated risk.
Yes.
So, yung lesson lang doon siguro sa movie na yun, eh yung huwag kang matakot na dahil sa mga nangyari sa'yo before, yung parang si Marlin na namatay yung ano, yung lahat ng anak niya at saka yung asawa niya.
Mm-hmm.
So, sobrang overprotective niya sa, yeah, anak niya. Hindi pwedeng sakalin lang niya yun or i-control niya yung lahat kasi hindi nga niya makakontrol yung,
yeah,
lahat. So, you gotta let it go at a certain point.
Ibang movie na yun.
May snow na yun eh! Loko mo kami!
May snow yun eh!
Sorry naman. It's all in one, ano, universe. Cinematic universe.
What if na-freeze ni Elsa yung, ano,
yung ocean.
Tapos nangyikas na sila.
Magiging souvenir na lang yung mga ice.
Yeah. Ay, hindi. Yung pala, pag na-freeze nga pala yung, ano, yung nag-ice, sa ilalim na ilalim, tubig pa rin. Never pang nangyari na ano.
Solid lahat.
Yeah. Well, mga katrapas, meron akong nalaman dito online, no? Sa pethelpful.com. pethelpful.com. Sabi niya, yung mga blue tanks, katulad ni katrapang Dory, they live in open ocean and love to swim. Unlike the clownfish, and therefore, they should be kept in a tank around 100 plus gallons.
Ang talino na conceptualize yung mga ano, characters.
Oo,
na to.
Ang galing. Kasi dito tinatanong nila, parang pwede daw bang pagsamahin yung blue tank tsaka clownfish. Gusto yata nila magkaroon ng Finding Nemo na aquarium. So, ang galing.
Galing.
Ang galing.
Pero laki na naman, 100 gallons.
Hmm. So, yung sa pagbabalik natin, yun yung tanong natin. Could you live could you have a relationship with a person na ganito yung ano yung pagkakaiba nyo? Kasi di ba parang may love team sila dito? Si ano?
Sort
si
Medge.
Di ko alam kung pwede magkaanak tong dalawa.
Pwede ba?
Hindi siya romantic.
Oo, pero...
Pero meron silang bond.
May bond sila. Parang can you have a relationship, build a relationship with someone who loves to keep us swimming... If you're a person who just like to, ano, stay in your little coral reef and just be alive, dun lang mag-swim-swim around that area. Uh-huh. Or vice versa, malalaman natin yung mga sagot na ating mga tropa sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Yo! Halika na mahilig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yung mga katropa. Hindi nga pala marunong si katropa kanan. yung mga katropa, it's 7:46. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Mark.
At pinabalik ko po si...
katropang Hannah.
Wow. Mm-hmm.
Kasi po, pets as teachers po tayo this week. Si katropang Hannah po ang little birdie namin sa office. Pag may nalaman kaming... news na hindi pa alam ng marami. Si katrapahan na po yung naisabi sa amin.
She's the source.
She is the source.
Una. Hindi naman ako yung source. Sabi ko nga, ang balita, hindi ko hinahanap. Lumalapit lang sila sa akin.
I see. Kayong mga balita, nakalapit kay katrapahan na. Huwag yung sabihin on air. Later nun na-share katrapahan na. Pero balikan natin yung question natin kanina para sa ating mga katrapas online at yung mga nandito umiere. Ang nakakatawa, may ere tayo, tapos fish. Huh? Flying fish? Wala na, makakonnect na lang.
Galing, galing, galing.
Tinry ko, mga katropa. Sana naman nag-enjoy kayo kahit konti, no?
appreciate
nyo. I-appreciate nyo naman kami sa ano Twitter, sa twitter.com/@tropangradio na lang pala.
Si katropang Jeff, nag-i-enjoy, ang daming sinasabi. Oo
nga eh, daming baon eh.
Fish be with you daw. Fish be with you din.
Kung sakaling makakausap daw tayo ng fish sa aquarium, ano daw yung sasabihin niya? Fish be with you. Tsaka isa pa, yo-yo-yo mga katropa daw.
Ano kaya klaseng fish yung mga katropa nito?
Oo nga.
Diba? Kung ikaw may katropa kang fish... Iba't ibang klase.
Nagkaroon na ba kayo ng fish pet?
Hindi.
Meron. Fighting fish.
Oh.
Galing sa MS1. Prof namin.
Ay, kwento mo yan.
Fighting fish?
Oo.
Binigyan kayo tigisa?
Oo, tigisa kaming lahat. So, sabi niya sa amin, dadala niya kami tigisa. So, ginawa nga niya. Totoo.
Ilan kayo?
Buong klase. 70? Ano kami? Around
100?
30 siguro. 30 plus, ganyan. Sa isang klase. Tapos pinauwi sa amin, tapos wala naman siyang sinabi, like, alagaan nyo lang, ganyan.
Instruction?
Oo, basta enjoy nyo yan. So, para lang siyang nagpamigay lang siya ng fish.
Souvenir.
Oo, yun. So,
namatay?
Siyempre. Pero hindi, tumagal naman siya.
Nang?
Nung mga a few months siguro.
Kasi naawa ako dun sa iba kasi wala silang lalagyan, ganyan. Mm. Nilagay siya sa mga ano, lalagyan ng inumin ng tubig.
Oh,
ganun-ganun bote. So isipin niyo yung
abuse.
Environment tayo para kawawa naman sila lahat. Pero anyway, yung mga fighting fish, mga katropa, hindi sila sinasama sa ibang mga isda.
Because they fight.
Yeah, that's in their nature. So mag-isa lang sila. Pero maganda yung itsura nila.
Yeah.
Para silang merong mga mahahabang cloth.
Para silang may
as
veil.
As fins. Oo. So very flowy, very colorful din.
Parang naisip ko pag nakita ko ng fighting fish, para silang mga nasa Kung Fu Hustle, yung mga ganun.
Ito pala tsura. Search nyo kung
ganyan. So yung akin, niya, kulay blue, si Lando yun. Tapos si Katropang Tero, yung aking kaibigan, nakaklase ko dun. Si Arman yung kanya, kulay red yata siya.
Arman.
Si Arman at Lando.
Nag-away
sila. Huwag mo nga silang pagsamain, parang mga brusko mga tapos magsasapakan sila anytime.
Na nakatutu.
Yan, nakatutu.
Oo nga, maganda yung itsura nila.
Nakasiyok naman.
Napaka-visual.
Scarf.
Mm-hmm. So mga katrapas, yung question natin kanina na bago tayo mag-break from the third segment ay, paano kaya kung puro hypothetical, no? Paano kaya kung kaya ba natin? Huh? Kaya ba natin na mag-build ng relationship with someone na opposite natin sa paraan na either we are the explorer type and they are the home, let's just stay at home person or vice versa. Yung parang, okay na ako dito sa little tank ko dun sa isa naman, parang basa gayon ng tangke. Pumunta sa Pacific Ocean, ganun. Katrapahana, ikaw na.
Dati sigurado ako sa sagot ko, ngayon hindi ako sigurado. Pero yung sa dating paninindigan ko, wow, hindi ko kaya.
Mm-hmm.
Feeling ko kasi ako yung gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Mm-hmm. Flighty.
Mm-hmm.
Yan. Or ako si Dory, kung saan napupunta.
Mm-hmm.
So, kapag yung tao, feeling ko deadweight lang siya. O parang hindi mo ko sasamahan.
You're like a stump!
Oo, hindi mo ko sasamahan. Parang bola ko dyan. Bye.
Bye, ayun. Felicia. Kasi pero ano na pagpabago sa isip mo?
Maturity. Whoa! Hindi. Ano ba?
Nakakatawain siya yung ano niya.
Tanya yung sarili niya.
Sarili niya.
Hayaan mo kami.
Hindi.
Inunahan
paano
kami.
Paano ba? Doon sa idea naman kasi na hindi ibig sabihin kailangan parehas kayo sa lahat ng bagay.
Mm-hmm.
Pero pwede rin naman kasing hindi naman siya exactly the same adventurous as you. Pero pwede naman may compromise na the person will go with adventures with you. Mm-hmm. Pero not necessarily changing themselves for you or your whims.
For you.
Yeah.
Ito bang work? Yes or no or... Basagin ng question.
I think if gusto mo talaga ng relationship with that person, it wouldn't matter.
Really?
Kasi you would, if you cherish a relationship with a person, you always put into consideration kung ano yung gusto nila. Mm-hmm. Diba? So kahit na yung mga gusto mong gawin with that person hindi niya magawa dahil ayaw niya. Hindi mo nun sila mapipilit. Diba? So, there's only the compromise sa inyong dalawa. Na, siguro, at certain times, gawin natin yung gusto ko. Mm-hmm. At certain times, gawin natin yung gusto mo.
Mm-hmm.
Ganon. And at the same time, pag meron kasi nung difference dun sa mga preference, tulad nung nangyari dun sa movie na, Finding Nemo. Mm-hmm. Diba? Na, you are capable of great things, many things, na hindi mo malalamang kaya mo kung hindi ka binigyan ng opportunity to do it. So, mas magagawa mo yung mga opportunity na yun with someone na opposite noong personality mo, noong preferences mo, kasi it's out of your comfort zone. Kasi kung pareho lang kayo, tapos same comfort zone, you'd have to actively seek it. Pero kung opposites kayo, it would just
happen naturally. Na yeah. You suck each other into your own spaces and you learn from each other.
Yeah. Pero parang na-imagine ko din, kapag ka-opposite kayo, mas may limits kayo para sa isa't isa. I mean, not in a bad sense, pero parang merong magsasabi na, oh, parang medyo sumusobra ka na dyan sa part na yan, mm-hmm. or medyo kulang ka sa part na yan.
Yeah.
Kabalik na rin nung kapag kaparehong-pareho kayo mag-isip, parang, oh, talon tayo sa ilog,
extremes.
Pre.
Extremes.
Talon tayo, pre.
Wala magsasabi yung, okay. Wait lang!
Hindi yan ilog. Lasing na kayo. Hindi kayo. Kano, Michelle?
Ako, parang feeling ko, pwede, basta may openness kayo sa isa't isa na itry yung the different spectrums.
Mm.
Kasi, iniisip ko, kapag ka ganoon, di ba ang saya din na someone na hindi katulad mo, may maituturo sa'yo.
Yeah,
di ba?
Yeah.
So, may tuturo sila. Halimbawa, spontaneity, o yung kabila naman ay sense of security and other things that will keep you grounded, no? So, I think, okay siya. Okay siyang partnership. Basta, yun nga, meron kayong konsepto ng okay lang, na open ako may matutunan sa'yo, open kang may matutunan sa akin. Kasi yung sinasabi ni katropang Hana na dead weight, eh, ibig sabihin kasi hindi willing mag-compromise yung tao. Nanatiling siya dun sa safe space niya. Di ba? Parang, ano ba naman to? Parang ayoko naman. Gusto ko lang, pwede naman na once in a while, ganyan. Ito yung gawin natin, once in a while, ganito. So yun, kailangan may compromise. And I think, I also believe dun sa sinabi ni katropang Mark, kung gusto mo talaga yung tao, part yun din ng pagmamahal dun sa person na yun ay natututunan mo kung sino siya at appreciating it and also wanting to be part of that world. Oh!
Ang ibang movie na to, ah. Nasa ocean pa rin yun,
na,
pero iba na yung character.
Mag-resign na ako. Ang galing nila.
Part of your world.
Same cinematic universe. Mm-hmm. Crossover.
Yeah. Naisip ko tuloy.
Pero nasa lupa na nga pala yung babaeng yun.
Yung anak niya, di ba? Half mermaid.
Oo.
Si Jessie Bell.
Tumawin na saan.
Si Marina.
Yeah. Kinakompose ko muna yung sarili ko kasi feeling ko magjo-joke na naman.
Ingat na tayo. Konti na lang.
So alam nyo mga katropa, may question pa dapat ako tungkol sa sink or swim, pero wala lang oras.
Go lang, mabilisan.
Oo,
na.
Mabilisan mga katropa. Do you believe that life is just either sink or swim? Na pagka wala, nandito na tayo eh. So, gawin na lang natin yung pwede natin gawin. Or kapag hindi mo yung ginawa, sorry na lang sa'yo, kawawa ka naman.
Pwedeng float.
Mm-hmm.
So, may mga times na hindi mo kailangan magbigay ng direct ang action. Gusto mo lang mag-survive or mag-relax. So, pwedeng float.
Actually, may ganyan nga. Ano ba yun, katrapan Janine? Yung nag-float lang na ano, na animal. Yung sobrang weird niya. Parang, ha? May ganyan nag-exist na animal. Hindi siya nag-swim. Hindi siya whatever, nagpo-propel. As in, kapag kayong umalon lang, umaalon din siya. So, parang siyang plastic over the surface of the ocean. Katrapang Mark.
Wait, ano yung talong uli?
Sink or swim?
Naniniwala ka ba na yun lang, dalawa lang yung pwede mong gawin in life? Sink or swim?
Oo.
Mm-hmm.
Kasi it always boils down to your choice. Kung ano yung mangyayari sa'yo. So, kung gusto mo lang mag-sink, magsisink ka. Kung gusto mo mag-swim, mag-swim ka. Pero yung sa circumstances mo, like, eventually magagawa mo lahat ng mga gagawin, gusto mong mangyari.
Mm-hmm.
Maybe not in this life, maybe in the next. Pero, nasa sarili mo talaga yun eh.
Mm-hmm.
Yung ikaw yung pipili kung ano yung gusto mo mangyari. So, kung like, lugmok ka lang, wala ka ng pag-asa sa buhay, ganyan. Kung hindi mo siya ita-turn around, na even try, di ba? Eh di talagang yun yung direction na tatahakin mo. Kasi I believe yung sa the strength of the mind, na if you believe it talaga,
kaya mo.
Oo.
Yeah. Katropang Hana.
Nag-iisip ako eh. Swim. Hindi, well, life could be sink or swim, pero ako personally, mas gusto ko yung swim. Kasi pwede ka rin mag-swim against the current or swim with the current. Ayun. So, yun na yun.
Thank you, Katropang Hana. Ito, nahanap na ni Katropang Janine. Ang tawag sa kanya ay sunfish. Grabe, no. Sobrang flat niya lang. Tapos nakaside siya kasi sobrang lapad niya.
Sobrang laki nito, di ba?
Sobrang laki nito. Para tong plastic. Ayan, no. Nakakatawa siya. Mukha siyang eng-eng. Pero...
Oh my gosh.
Kaya... Pero siya
yan. If
you
think about it, it's scary.
It's scary because it's big.
They're big. Para siyang kama, gano'n.
Parang ang natutunan ko sa isdang yan ay ano, wala siyang pakialam. I don't care. I'm just here. Okay, mga katrapas, ano, fast ano tayo, questions tayo.
Fast talk, oy.
Fast talk tayo. Bangus o hito?
Bangus!
Hito. Crispy hito.
Wala, vegetarian ako.
Oh my gosh. Fishball, fish fillet.
Fishball.
Fishball. Vegetarian fish fillet.
Okay, may ganun.
Meron.
Kaliskis o hasang?
Hasang?
Hasang, kaliskis gills, hasang yung sa gills.
Gills. So, para makahinga, hasang.
Hasang. Kaliskis. Shiny.
Okay, Dory or Marlin?
Dory.
Dory. Nemo.
Andaya!
Finding Nemo? Nemo?
Finding Dory.
Nemo.
Finding Nemo. Finding Dory.
Okay, last one. Sink or swim? Or float?
Swim.
Swim.
Ako din, swim, mga katropas. Just keep swimming po. Yan po ang paalala sa inyo, katid ng DZB 1602.
Kasali ka.
At ni katropang Blue Tang, katropang Dory, ng Finding Nemo at Finding Dory. Mga katropas, kung nabibigatan man kayo sa inyong week, we pray na maging... na kayanin nyo to just keep swimming lang, mga katropas. At alam nyo naman, lagi nyo kaming kasama dito sa DZUP. Wala Monday to Friday. No? Pag na-miss nyo kami ng weekend, madali lang yan. www.dzup.org. Punta po kayo sa mga programa natin. At pwede nyo pong pakinggan yung mga archived aired materials na po natin from DZUP. Mula sa aming 35 programs. And also... huwag niyo kaming kalimutan balikan sa Monday dahil Monday to Friday po ang hindi ako yun. Monday to Friday po ang DZUP 9 o'clock 9 o'clock to 8 p.m. Nandidistract ako.
Oh, may bubbles bigla.
At ang tropang radio naman po ay napapakinggan mula alas 7 hanggang alas 8 po yan. Ng gabi, Monday to Friday. Tama ba ka, Tropang Shell? Magkakaroon tayo something special sa Tropang Radio na hindi 7 to 8 p.m.?
Yes, abangan nyo yan soon.
Abangan nyo yan soon, mga katropa. At you always say dito sa Tropang Radio, once a katropa, always a katropa. Once a katropa,
always a katropa.
So kahit ngayon pa lang kayo nakapakinig sa Tropang Radio ay
katropa ka na.
Katropa ka na, wala ka nang magagawa. Alam namin, babalikan mo din kami next Monday, ano, ng 7 to 8 p.m. At sa DZUP 1602, sinasabi namin, ano ba sinasabi natin dito?
Opo, matinong usapan.
Matinong para usapan sa para sa maulad na bayan. Sana po natinuan kayo sa amin kahit kaunti lang. At sana na pag-aan namin yung gabi ninyo para makapag-function po ulit kayo para sa maulad na bayan.
Tapusin na natin ito, katropa-bait!
Ayoko ba!
Ayaw niya tapusin!
Hindi ba makatropa? Kung sa DZ, I thank you very much pala kay Katropang Mark, Katropang Hannah, Katropang Shrel,
Katropang Faye,
Katropang Rosie, so Katropang Mao, Katropang Gerald, Katropang
Janine,
Katropang Gia na nasa kabila pa, Katropang Aisha, Katropang Jerry, Katropang Julius. Okay, tapusin na natin ito, mga katropas. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Next week ulit. Good night!
Happy, happy weekend! Friday.
Happy weekend!
Good night!